Velkommen til Når maden dulmer, en podcastserie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til.
Hej Mette.
Hej Anne-Sophie.
Så blev det tid til endnu et afsnit af Når maden dulmer.
Ja, det gør det.
Og i dag der skal det handle om sociale relationer, og hvorfor de kan være en svær størrelse, når man overspiser. Men lige til at starte med, inden vi går i gang, vil jeg bare lige anbefale, at man måske deler den her podcast med en ven. Vi kommer til at tale lidt mere om venskaber i dag, så det vil være oplagt at sende den her podcast, eller bare afsnittet videre til en god ven, man har, som man synes, man skal høre det her. Men hvis du står ude i køkkenet for femte gang, mens du lytter til podcasten, og har brug for akut hjælp i forhold til en overspisning, så kan jeg virkelig anbefale Stop Akut Overspisningsmetoden, som du kan finde inde på hjemmesiden mettefuglsanglarsen.dk. Det er et fantastisk værktøj til at få brudt sit mønster og komme i gang med at bekæmpe overspisningerne. Det er ligesom der, vi anbefaler folk at skal starte, hvis man ligesom gerne vil i gang med at arbejde med sig selv, og gerne vil mærke hurtigt, om vores metoder, som vi bruger på forløbet, har en forskel og gør en forskel for ens situation. Men som jeg sagde, så skal det i dag handle om sociale relationer og udfordringerne ved den størrelse.
Ja.
Så jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig med til at starte med, hvordan du oplevede, at der var nogle udfordringer i dine sociale relationer, dengang du overspiste.
Ja. Jeg tror ikke, jeg tænkte dengang, at jeg havde udfordringer i sociale relationer, for egentlig så tror jeg, at jeg sådan er okay kompetent til at mestre, hvis man kan sige det, sådan sociale relationer, i hvert fald udadtil. Mm-hmm. Jeg bilder i hvert fald mig selv ind, at jeg sådan egentlig altid har været sådan en, der har været, du ved, vældig, der har haft mange venner, og altså sådan, jeg har ikke som sådan, som sagt udadtil, haft det så svært med de der relationer, men det jeg også sådan kunne se, det var, at det var stort set altid, når jeg kom hjem fra at have været ude et sted, hvor der var andre mennesker. Om det så havde været, om det var, fordi jeg havde haft en aftale, eller om jeg bare havde været uden for min dør, hvor der var nogen andre, eller et eller andet. Altså sådan, det var altid, det blev tit sådan meget tydeligt for mig, når jeg havde været sammen med nogle andre, at jeg brugte rigtig meget energi. Jeg var sådan helt, jeg kunne blive sådan, altså både træt, når jeg var færdig, jeg kunne også være sådan helt op at køre, når jeg var færdig, men jeg kunne tit også have sådan nogle snakke med mig selv ind i hovedet, eller så kørte sådan nogen, du ved sådan noget, ej, hvorfor sagde du også det, eller, det var da også lidt træls, du burde måske have sagt noget andet, eller kan vide, hvad de tænkte om, at du gjorde det, eller sagde det, eller sådan et eller andet, eller enten sådan en fornemmelse af, du ved, sådan at have fyldt for meget, eller sådan en fornemmelse af, ikke rigtig at følte mig sådan til rette, fordi de andre fyldte mere, eller sådan, du ved, sådan, på en eller anden måde kunne jeg godt have sådan lidt svært ved at, sådan at føle mig ligeværdig, eller god nok, eller sådan, at de andre sådan rigtig synes om mig, selvom jeg tror, at hvis man spørger alle andre, så var det ikke det, de nødvendigvis tænkte, men det var sådan, det var inde i mig. Så de der overspiste jeg, når jeg kom hjem.
Ja, det kan jeg virkelig godt genkende, og specielt det sidste, du siger, det der med, at man var lidt i tvivl om det, man var i selskab med, egentlig rigtig kunne lide en. Og dengang var jeg ikke opmærksom på, hvorfor det var, at jeg egentlig gik derfra. Altså, det var bare en helt vild øv følelse at sidde tilbage med, fordi i situationen kan man sagtens sidde og tænke, at man hygger sig og har det rigtig dejligt, og man kan se på de andre, de hygger sig, og så kommer man hjem og begynder lige pludselig at stille spørgsmålstegn ved alt, der er foregået den dag, man har været sammen med sin veninde, eller hvem det nu er, ikke? Og det overspiser jeg også på, ligesom jeg kan høre, du også har gjort med det. Og jeg tror, det jeg har fundet ud af efterfølgende, eller sådan, det vi også skal tale mere om i dag, det er det der med, sådan, hvordan at ens relationer kan udvikle sig. Og hvordan man ligesom selv kan have en bedre oplevelse i de relationer, man er i hvert fald efterfølgende eller inden, hvis man også cirkler med overspisninger inden sociale relationer eller sociale arrangementer. Men jeg kunne godt tænke mig lige at sådan høre en lille smule mere om i forhold til det mønster, du havde, når du var i sociale relationer. Altså var du den Mette, som jeg sidder og snakker med i dag, jeg kan kende, eller hvilken Mette var du i de sociale relationer?
Altså, jeg tror egentlig ikke, at så mange ville tænke særlig meget anderledes i virkeligheden, udover at jeg er blevet ældre. Men jeg tror måske, dem, der sådan er tæt på mig, kan jo godt mærke, at jeg er blevet mere rolig, mere både selvsikker, tror jeg, men også altså, jeg har fået et andet selvværd, en anden sådan ro i mig selv. Jeg tror også, i hvert fald også nogen får også nogle andre samtaler med mig, tror jeg. Altså sådan, jeg, ja, der er mere modstand eller modspil, tror jeg, i mig, mm-hmm, i dag, end der var måske tidligere. Og jeg holder også længere ud.
Ja.
Altså tidligere havde jeg et større behov for, tror jeg, at tage tidligt hjem eller sådan noget. Det har jeg ikke på den måde mere.
Mm-hmm. Ja. Jeg spørger, fordi jeg sådan prøver at grave lidt efter det der med, sådan at når man er i den, i det sted i sit liv, hvor man overspiser, og det er selvfølgelig noget, jeg gjorde det primært kun selv. Det var sjældent, jeg overspiser, og der var andre. Hvis det var, så var det sådan kamufleret i, hvis der var et eller andet hyggeligt, man kunne spise på bordet eller et eller andet, ikke? Men jeg tror sådan, det jeg fiskede efter, var også lige så meget, at overspisningen i sig selv var jo det, der var mit hovedfokus dengang. Så jeg havde selvfølgelig ikke fokus på mine sociale relationer. Eller sådan, jeg tænkte ikke over, at det var der. Jeg tænkte bare over, at det var træls at overspise, når jeg kom hjem. Eller sådan, nu havde jeg lige hygget mig, hvorfor kunne jeg så ikke bare lade være med at overspise, når jeg kom hjem, ikke? Og jeg har i hvert fald også fundet ud af sådan, at jeg har været på mindseforløbet jo, og det var ligesom da jeg opdagede mange af de her mønstre. Men jeg fandt også bare ud af, at det var fordi, jeg prøvede at være en version af mig selv, den sociale relation, som jeg ikke helt kunne stå inden for, når jeg så kom hjem. Og jeg tror også, når man spørger mine veninder, fordi det er mange af de samme veninder, jeg har fra den gang i overspis, som jeg har nu også. Og de siger, du er jo stadig sjov, glad, søde, Anne-Sophie, men vi kan mærke, at du hviler mere i dig selv. Ja. Altså, du hviler i at være komme med den der lidt smarte bemærkning, eller ikke at komme med en, hvis der nu ikke lige er rum til det, ikke? Altså, at jeg kommer med mig nu, hvor dengang kom jeg med, vi har talt om masken før, kom med en version af mig selv, som jeg troede var den, de gerne ville have. Hvor nu kommer jeg egentlig med det, jeg har lyst til at give.
Ja. Ja. Jeg synes faktisk, det der med at hvile sig selv er faktisk et meget dækkende ord, også for det, jeg måske prøvede at sige. Så det er faktisk meget spot on. Ja.
Ja, fordi at hvile sig selv kan jo være mange ting. Nu siger du det her med selvtillid og selvværd og sådan. Jeg har egentlig altid været ret selvsikker, i hvert fald på overfladen. Det siger jeg kun, fordi jeg var sådan en, der var god til at fremlægge i skolen, eller har ikke noget imod at tale foran mange mennesker, eller jeg er måske meget udadvendt på mange punkter, men jeg har haft et helt vildt dårligt selvværd, som jeg har prøvet at kamuflere for, og specielt i mine sådan nære relationer faktisk, hvilket når jeg ser tilbage på det, er vildt forfærdeligt egentlig, at det var dem, jeg prøvede at skjule allermest over for, hvor skidt jeg egentlig havde det med mig selv, ikke? Hvor jeg tror, det er det, de kan se nu, at jeg har fået vendt, altså i takt med, at jeg har fået altså, brudt med overspisningerne, at det her sådan, for at sige det helt ærligt, selvhed, jeg oplevede, når jeg overspist, det har jeg jo fået smidt. Og det lyser ud af mig i dag, at siger mine tætte venner i hvert fald, at jeg kommer med en sådan god portion selvværd, og også en selvsikkerhed i, at hey, tag mig som jeg er, ikke?
Og det er jo også i virkeligheden, synes jeg, en ret vigtig pointe at få frem det her med, at, altså, at du i virkeligheden har haft enormt meget selvtillid, som har været med til at dække over manglende selvværd, ikke? Hvor jeg har måske i virkeligheden bare både haft manglende selvværd og selvtillid. Altså sådan det der, min pointe er det der med, at det kan komme med mange forskellige masker. Ja. Altså det kan se ud på alle mulige forskellige måder. Det er ikke formen, der er vigtigt. Altså sådan, men nej, alt sammen handler, altså når vi overspiser, så er der altid et eller andet, som er hægtet op på dårlig selvværd. Vi kan godt have godt selvværd i virkeligheden på nogle punkter måske, men så er der andre punkter, hvor vi ikke har det. Så på en eller anden måde, så vender det altid tilbage til dårlig selvværd og til noget skyld og skam, ikke?
Ja, og det, altså sådan, den samtale har jeg haft med nogle af mine veninder efterfølgende,
ja,
når jeg ligesom, da jeg blev opmærksom på det selv og ligesom fik brudt med mit mønster, ikke? Ikke fordi de lagde mærke til den store forandring, tænker jeg sådan, altså i det altså sådan lavpraktiske format, men jeg havde en samtale med en veninde og fik sagt til hende sådan, jeg har egentlig hele mit liv, og specielt i min teenageår og min unge startende voksenår, som jeg også er i stadig egentlig, men haft et enormt svært og dårligt selvværd. Og for hende var det simpelthen et chok. Altså hun har kendt mig, siden jeg var barn, og har aldrig nogensinde tænkt over, at jeg skulle have dårligt selvværd. Tværtimod har hun altid, når hun har snakket om mig til andre, været sådan, hun står så stærkt i sig selv, og hun har så meget selvtillid, og hun har bare den her power, hvor jeg fik lynhurtigt sådan fortalt hende, at det ikke var tilfældet, men jeg var rigtig, rigtig god til at dække over det. Så det, jeg arbejdede på, og det, jeg stadig, for at være helt ærlig, arbejder på den dag i dag, det er at styrke mit selvværd og få de her succesoplevelser, hvor man siger, jeg er god nok, som jeg er. Men det var en vigtig, vigtig del i vores venskab at få talt om det her. Fordi jeg følte også, at jeg ligesom på en eller anden måde var, jeg vidste godt, hun havde det sådan med mig. Så jeg følte, at jeg var fastlåst i den rolle, at jeg skulle være hende, der havde masser af selvværd, masser af selvtillid. Men hvis ikke jeg ligesom fik åbnet op for, at det ikke var helt sådan, at verden hang sammen for mit vedkommende, så kunne jeg ikke bryde den rolle, jeg fik i det venskab. Fordi vi har altid haft et stærkt venskab. Nu taler jeg med min rigtig, rigtig tætte veninde. Vi har altid haft et virkelig, virkelig godt venskab, men Men der har været et element i det, hvor jeg sagde, at jeg kan ikke være 100% ærlig. Og det var vigtigt for mig at få brudt det, den rolle, og få fortalt hende, at hey, jeg er faktisk også bare en usikker mus indeni, når det kommer til stykket, ikke?
Ja, ja. Men det giver god mening det der med faktisk at få det sagt højt og fortalt om, sådan så man kan få punkteret den der, den der maske, ikke? Men også, vi snakkede også om, sådan lige inden vi gik i gang her, sådan at jeg har også sådan en venindegruppe, som jeg også altså, i dag ses med, og hvor vi også ses en familie sammen og sådan noget, ikke? Mm. Men som jeg hang rigtig meget ud med i mine unge år, så vi kommer alle sammen fra den samme by og har spillet håndbold sammen og sådan noget. Det er sådan ligesom det, der binder os sammen, og så er der kommet nogen til, og nogen er faldet fra og sådan noget, ikke? Men jeg havde rigtig svært ved, dengang jeg overspiste, at være sammen med dem, fordi de er meget... Jeg kan jo ikke nødvendigvis fortælle, om de har godt selvværd, men de har i hvert fald, ligesom dig, god selvtillid, ikke? Mm-hmm. Og var meget sådan markante i deres holdninger, og vidste, hvad de ville, og gik efter det, og handlekraftige, og sådan... Altså kvinder og piger, der fyldt meget, ikke?
Mm-hmm.
Og vi var også sådan, du ved... hvis jeg sådan selv skal sige det, i hvert fald min egen opfattelse af det, så var vi sådan i den by, vi kom fra, sådan to, der var alle mulige forskellige grupperinger, men vi var sådan to pigegrupper, som var dem, der ligesom var de attraktive, hvor vi var den ene, og så var der en anden gruppe, som var den anden, ikke? Sådan, så på en eller anden måde, er det også dem, der sådan har kunne sætte dagsordenen for, ja. Altså i virkeligheden, alt muligt, ikke? Hvis man kan sige det sådan. Og jeg havde nok sådan lidt svært ved at finde mig sådan, altså finde mine ben at stå i den der gruppe, fordi det var så... Altså, hvis du ved, hvis man fik sagt et eller andet, som ikke lige var inden for normen, så fik man det fandme også at vide, ikke? Altså,
ja.
Sådan, og det kunne jeg nok, en lille generede mus af mig her, nok ikke helt holde til med mit selvværd, ikke? Og min selvtid for den sags skyld. Og så helt naturligt, så en overgang, så trappede jeg det sådan en lille smule ned, mens jeg gik i noget behandling og sådan noget, fordi jeg kunne mærke, at det var godt for mig lige at prøve at komme ud og lave noget andet og ses med nogle andre mennesker også og sådan noget. Og så flyttede jeg jo til Jylland en overgang, hvor det også lige havde en pause, og så flyttede tilbage til København, og nu ses vi helt vildt meget igen, og det er super hyggeligt. Og jeg er bare kommet tilbage som en anden version af mig. Jeg tror i virkeligheden ikke, der er nogen af de andre, der oplever det. Men
nej.
Inde i mig er det bare helt vildt anderledes, at jeg kan sige, uden overhovedet at, altså, du ved, sådan, uden overhovedet at tænke over det, hvis de siger et eller andet, så kan jeg sige, at det er jeg ikke helt enig i.
Mm.
Og så hvis de så siger, at det tror jeg sgu, det, sådan har jeg det. Sådan, om det er fint nok, du må gerne være uenig, fordi jeg mener det på en anden måde. Og så er vi videre i snakken med alt muligt andet. Ikke? Altså, sådan, så det bliver ikke den der sådan, bliver ved med sådan, at køre ind i mig, sådan, nej, nu synes de også bare, eller hvorfor sagde jeg det, eller er det forkert, det jeg sagde? Eller, du ved, sådan, jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved mig selv på samme måde mere. Det er bare sådan, jamen sådan er jeg, og de må jo godt udfordre mig, så jeg kan blive klogere og sådan noget. Det er slet ikke det. Men jeg kan bare være i det på en helt anden måde i dag.
Jeg tror også, at det er den sådan primære forskel i mine sociale relationer, det er, at jeg behøver ikke at sidde og analysere hele tiden.
Ja.
Altså, analysearbejdet er sådan lidt sekundært, fordi den samtale, man har, er egentlig det, jeg er interesseret i. Jeg er ikke så meget interesseret i alt det bagvedliggende, fordi jeg forventer nu i mine relationer, at jeg får det at vide, som de har lyst til at fortælle. Ja. Så det er ikke min opgave ligesom at gå ind og grave i noget. Det vil de ikke gerne tale. Det vil de ikke så gerne tale om. Det vil de gerne tale om. Det er svært. Det er ikke svært. Min opgave er bare at deltage i samtalen.
Ja.
Hvis jeg har lyst, vil jeg mærke, ikke?
Ja.
Altså at man ligesom får sorteret alt det derfra, som gør situationen svær. Fordi jeg tror egentlig ikke, eller jeg ved, det er jo ikke noget, jeg har som sådan har gjort med vilje. Altså jeg har ikke sådan sagt, nu skal jeg analysere. Det er noget, jeg har med mig fra altid, at jeg er hammergod, og det ved jeg, at du også er med, at jeg er hammergod til at analysere situationer. Og tidligere har det bare været det, jeg ligesom følte, jeg skulle i et venskab. Det var det, jeg var god til, det var at se igennem mine veninder, ikke? Hvor nu har jeg en tillid til, at jeg kommer med det, jeg kommer med, og de kommer med det, de kommer med. Og det er det, vores relation er bygget op på. Men det krævede også, at nogle af mine relationer blev fornyet, for der var ligesom også nogle elementer i mine venskaber, som jeg ligesom følte, det kan jeg ikke længere stå indenfor. Altså sådan noget som at være ung i 20'erne, og gå rigtig meget i byen, og drikke alkohol, og mødes over en bajer, kunne jeg godt mærke, det passede ikke ind i min forestilling om mit venskab. Så hvis jeg blev inviteret på en øl en torsdag aften, og meldte lynhurtigt tilbage, jeg vil rigtig gerne komme, hvis vi er et sted, hvor man også skal få en sodavand, eller få en kop kaffe. Og i starten var der mange, der synes, at det var vildt, jeg vil ikke sige mærkeligt, men sådan øjenåbne, over at jeg der klokken 16 en torsdag kunne få mig en kop kaffe, og resten af selskabet sad og fik øl. Men for mig var det min måde at være i relationen på, uden at føle, at jeg skulle gå på kompromis med nogle af mine værdier, eller mine behov, ikke? Og det gør også den dag i dag, at man ikke bliver inviteret til en øl længere nødvendigvis, i mine relationer i hvert fald, men at man, hey, har du lyst til at mødes klokken 16? Og så kan man selv ligesom vælge, hvad man er i humør til, ikke? Så det har ligesom åbnet op for, at der Ja, at mine venskaber er blevet fornyet på en ny måde, og at der er mere plads til, at man kan gøre det, man har lyst til på den pågældende dag. Eller har man aftalt at få sig en øl en fredag aften, og man finder ud af, hey, jeg vil faktisk hellere mødes hjemme hos dig til en kop kaffe, så er det sådan, man gør. Altså, at, ja. At jeg ikke føler, jeg skal være noget, fordi mine veninder er noget. Jeg føler bare, at jeg skal være, komme med det, jeg er.
Ja, ja, lige præcis. Og det gør altså bare en kæmpe forskel, at man ikke skal stille en eller anden maske op. Og ja, vi snakker jo tit om, det her med sådan, altså når man så ændrer sig, falder folk fra, kan folk så stadig lide, og sådan. Det er jo noget af det, vi tit snakker om på mentorforløbet, ikke? Fordi det er jo den frygt, man har. Og jeg må bare sige, min egen erfaring er, at jeg har ikke en erfaring med, at folk falder fra. Men jeg har skikkelig en erfaring med, ligesom det du siger, at jeg har haft brug for, måske også at gøre op med nogle af de venskaber, jeg har haft. Jeg havde sådan en tanke, eller sådan en forestilling, eller sådan en, en ansvarsfølelse, tror jeg måske, i virkeligheden er det bedre, og det ved jeg, der er rigtig mange, der også har, at det, jeg så altid en relation som mit ansvar, selvom jeg godt sådan kognitivt kunne sige til mig selv, eller sådan tankemæssigt kunne sige til mig selv, selvfølgelig er det ikke kun mit ansvar, den her relation, så bar jeg på en eller anden måde alligevel altså ansvaret. Det vil sige, at hvis jeg lang tid ikke havde ses med en eller anden, så fik jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde sagt, skal vi ikke snart ses, for eksempel. Ikke? Sådan i det hele taget. Og jeg tror sådan, det var, når jeg havde mødt en person, og vi ligesom, du ved, havde haft en eller anden god snak, eller hvad det nu kunne være, så havde jeg sådan en, så var der hele sådan en dårlig samvittighed dernede over, at så skulle jeg lige række ud til dem, eller lige skrive til dem igen, eller lige følge op, eller et eller andet. Og det gjorde også til sidst, så havde jeg fået et kæmpe netværk. Altså sådan, jeg kan huske, at jeg engang snakkede med nogen om hvor mange tætte veninder har du, eller sådan noget. Jeg var bare sådan 100, eller sådan noget. Fordi jeg følte på en eller anden måde, jeg var tætte med alle, og jeg blev meget hurtigt tæt med alle, og lige pludselig, så hver gang jeg mødte nogen, så blev jeg tæt med dem på en eller anden måde, ikke? Og det var bare sygt hårdt, for jeg skulle hele tiden række ud til de der 100 mennesker, eller hvor mange der nu var, ikke? Og hvis du forestiller dig en kalender, hvor jeg skal ses med 100 mennesker sådan på forholdsvis jævnlig basis, måske skal der ikke gå i hvert fald mere end 2 måneder imellem, så er det jo hver dag mere end 1 gang om dagen, ikke? Altså sådan, og det kan jeg jo på ingen måde holde til. Så jeg gik jo altid med dårlig samvittighed over, at jeg på en eller anden måde ikke havde indfriet det ansvar, jeg nu engang havde for at holde relationen ved lige. Ikke? Til trods for, at de jo ikke nødvendigvis skrev. Og nogle gange skrev de jo også rigtig mange gange. Men hvor jeg i virkeligheden jo havde sådan en fornemmelse af, nede i maven, sådan, at det her det er en uvær eller en ulige relation. Ja. Jeg giver mere til det, end jeg får, eller omvendt for den sags skyld. Jeg er nervøs, når jeg skal være sammen med dig, fordi jeg føler, at jeg skal bidrage mere, end jeg i virkeligheden kan bidrage med, eller sådan et eller andet. Men jeg tror mest selv, jeg sådan husker dem, der drænede mig meget, var der, hvor selvfølgelig enten jeg kom til at føle mig mindre værd, men også rigtig meget, nogen jeg tit kom til at have sådan, nu siger jeg noget, der er meget grimt, men jeg følte lidt, at jeg sådan kom til, at de hang på mig, at de var endnu mere usikre, end jeg i virkeligheden var.
Ja.
Og så skulle jeg sidde og have sådan en samtale med dem, og mødes med dem, og de skrev tit, om vi skulle ses og sådan noget, og jeg sagde jo bare ja, fordi det synes jeg jo, jeg burde gøre, forholdt mig ikke rigtigt til, om det var en givende relation for mig eller ej. Så på en eller anden måde, så fik jeg sagt ja, og så skulle jeg altid sådan sidde i den der relation, og sådan hele tiden bruge sygt mange ressourcer på at fornemme, nej, siger jeg nu noget forkert? Og hvis jeg så for eksempel fik sagt et eller andet, sådan, spurgt dem om noget, eller sådan noget, og så lige pludselig kunne man bare sådan fornemme, sådan, at de ved af, eller ikke svarede, eller du ved, sådan undgik og gik ind i det og sige, ej, det gider ikke svare. Men det var bare så hårdt, fordi de var så usynlige i deres grænser, at det var bare helt vildt opstedende at være sammen med dem. Ikke? Så de var jo mere usynlige i deres grænser end mig, så det siger måske også meget.
Ja.
Og det gjorde bare, at det var, altså jeg brugte jo virkelig al min energi på det her sociale arbejde, eller hvad man kan sige, som det jo nærmest var blevet til, fordi jeg følte, jeg havde det her kæmpe ansvar. Noget, du kan kende?
Ja, det er det virkelig. Også fordi du siger det der med, sådan, du startede med at sige, at du sagde sådan at, undervejs, at det er måske lidt hårdt at sige. Hvor jeg sådan, ja, det kan godt være, at det lyder måske lidt hårdt at sige, hvis man ikke er der. Men sådan, jeg havde også en periode, hvor jeg tænkte, nu er jeg simpelthen nødt til at sortere ud af de her relationer. Fordi der er rigtig mange af dem, som jeg har, fordi jeg føler, at det skal jeg have. Ja. Eller at dem skal jeg have, fordi det ved jeg, det gavner dem. Altså, at få sorteret ud i det der, det lyder måske hårdt at være sådan, man vælger mennesker fra. Det har jeg faktisk oplevet, jeg ikke som sådan har gjort, men dem, der ligesom har været villige til at tage imod det, jeg ligesom har kastet ud, ikke, de er selvfølgelig blevet redefineret, men der er også nogle mennesker, som er faldet fra, fordi at de ikke ligesom har været ja, for at sige det firkantet, jeg kunne simpelthen mærke, at jeg, som du siger, med det brugte mere energi, end jeg fik derfra. Ja. Og det er som sådan også okay, hvis man nogle gange får mere energi, end man giver, eller, men de der helt uligeværdige venskaber, man har af flere forskellige årsager, der kan være alle mulige grunde til det, ikke? Jeg er sådan en også, der har haft rigtig mange veninder fra folkeskolen og gymnasiet og sådan, men har også skiftet vennekreds sindssygt mange gange. Altså sådan, alle steder, jeg tager hen, prøver jeg altid at få nogle nye venner, for det er jo det, man gør, ikke? Så sådan hele det der sådan med at prioritere de mennesker, man gerne vil have i sit liv og sådan noget, det har jeg virkelig fået ud af, at det er simpelthen så vigtigt for mig, at de mennesker, jeg har i mit liv, er også nogle mennesker, jeg virkelig ønsker at have i mit liv, og nogle mennesker, som jeg kan mærke, at man er ligevægtig med, eller ligeværdig med, ikke? Ja. Og at ja, det kan måske være svært, hvis man har en relation, lad os sige fra, lad os tage et hypotetisk eksempel. Man har en veninde fra en folkeskoletid, som man har ses med i 30 år, og den relation er vigtig, fordi den er rigtig gammel. Men hver gang man mødes med en veninde, så har man det helt vildt skidt op til og efter, og der er en eller anden relation der, som man ikke er så glad for længere. Så er jeg af den 100% overbevisning, og det kan man også spørge mine veninder om, og jeg har sagt det til dem også, fordi de har set meget op til den måde, jeg har håndteret situationen på mine veninder. Jeg er af den overbevisning, at der er ikke noget her i livet, man skal andet end at trække vejret. Så hvis den relation er giftig for en, i den ene eller anden form, så kan man enten vælge at redefinere den og sige, hey, hvordan kan jeg bruge den her relation, så jeg kan være i den? Eller man kan være ærlig over for sig selv og sige, jeg får ikke noget af den relation her, jeg stopper med at skrive til personen, hej, skal vi ses? Og får jeg noget tilbage, kan jeg vurdere, har jeg lyst til at ses, når de skriver? Hvis ikke, så kan jeg tage mig af den følelse. Altså sådan, jeg ved godt, at det er sat op på en spids, men jeg tror virkelig, at der ligger noget i de sociale relationer, som det er der rigtig meget af mit arbejde har ligget. Fordi ja, jeg er mega afhængig af mit netværk, og for mig er mit netværk også mit fundament herovre i København, fordi min familie bor et andet sted, ikke? Og hvis det fundament, det krakelerer, så krakelerer jeg også. Ja. Så jeg var nødt til at opbygge et stærkt fundament, og det var jeg simpelthen nødt til at gøre ved at gå ind og tage hver eneste relation, jeg havde, og sige, hey, har jeg lyst til at bibeholde den relation, der er i mit liv?
Ja. Og jeg tror også en vigtig pointe, fordi jeg er meget enig i det, du siger. Jeg tror en vigtig pointe også at have med her er, at grundlæggende, så er du begyndt at overspise, fordi der er rod i din sociale relation. Alting,
ja.
Alting der handler om mad, alting i virkeligheden, alting, der handler om problemer, handler, alting, der handler om psykiske problemer, handler om sociale relationer. Altså det bunder i sociale relationer. Og det kommer jo selvfølgelig et eller andet sted fra noget med, hvordan er det, vi lærer i det hele det her med altså samfundskulturen og normerne og vores familierelationer. Der er jo mange ting. Men det er jo alle sammen nogle tråde, som vi trækker med ud i vores sociale relationer i dag. Så som du siger, der kan jo godt være noget i at rydde op, ligesom jeg har ryddet op i nogen, som jeg også hører, du har ryddet op i nogle sociale relationer. Ikke? Og så er der noget i, at fordi noget af det, som jeg også sådan, jeg i hvert fald er lidt modstander af, og som vi nogle gange også diskuterer på mentorforløbet, det er sådan, at så er det også nemmere bare at cutte dem af fra mit liv. Ja, hvis det er nogen, der ikke giver dig noget. Ikke? Hvis det bare er fuldstændig rød energi, altså vi bruger sit den der rød-gul-grøn energi, ikke? Sådan, hvor grøn energi er god energi, og rød energi er virkelig dårlig energi. Altså hvis det er rød energi, hvis det er nogen, du ved, som har så dårlig selvværd, eller som ikke værdsætter, de, så har de samme værdier, eller ikke gider de samme ting, eller du ved sådan, altså når det er nogle veninder eller alt andet, fair nok, men hvis det er nogen, du i virkeligheden gerne vil beholde i dit liv, som du i virkeligheden er ligeværdig med, men som udfordrer dig på nogle punkter, eller hvor du falder i et mønster, i en rolle, hvor du altid har overspisninger, når du kommer hjem fra, eller sådan et eller andet, ikke? Så er jeg ikke særlig stor tilhænger af at sige, så cutter vi dem bare af for vores liv. Jeg er meget større tilhænger af at bruge dem som et udviklingspotentiale til, okay, men i virkeligheden, så bliver dine sociale relationer jo et spejl på, hvor er det henne, at tingene hopper af for dig. Altså, hvor er det, kæden hopper af for dig? Hvor er det, du har problemer henne, som du skal arbejde med? Og det er jo også det, der er gaven i sociale relationer.
Ja.
Det er også derfor, man siger, at for eksempel at komme i et parforhold er den største udviklingsrejse, eller sådan, ikke? Og så kommer det igen, hvis man får børn, så er der jo også en kæmpe udviklingsrejse. Men der er jo også en udviklingsrejse, også hvis man er alene i forhold til at have sociale relationer, eller at skulle være en hel, tage på ferie med sin familie, eller bare være sammen med dem en dag, eller hvad det kan være. Altså, sådan, der er jo, jeg tror ikke, der er nogen relationer, ej, det ved jeg ikke. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige noget om. Men jeg tror, det er de færreste så relationer. Det har en antagelse om. Der er ikke noget teori i det her. Det er ren og skær min hypotese. At hvis man er tilstrækkeligt længe nok sammen med nogle personer, så vil der opstå udfordringer. Fordi vi er forskellige som mennesker. Og vi kan jo ikke bare gå rundt og korte alle mennesker af, og så hoppe videre til det næste liv. Det kan vi godt, men jeg tænker, det måske i længden bliver lidt ensomt liv. Ikke?
Det tænker jeg også.
Men det handler jo om at lære at håndtere. Okay, men hvordan håndterer jeg så vores forskellighed, og hvad er det, der bliver trigget inde i mig? Hvorfor er det, at jeg bliver ked af det? Hvorfor er det, jeg synes, jeg skal tilpasse mig? Hvorfor er det, jeg kommer til at tage ansvaret for, at vores relation den bliver god? Hvorfor er det, det er mig, der synes, jeg skal holde samtalen i gang? Hvorfor er det, det er mig, der skal sige noget sjovt? Hvorfor er det, at at det altid er mig, der skal bidrage med et eller andet? For eksempel sådan så vi bruger de sociale relationer som et springbræt til at få det bedre med os selv, ikke? Og højne vores selvværd i virkeligheden.
Ja, og jeg tror også, det er nok også den pointe, jeg prøver at komme med. Altså selvfølgelig er der nogle relationer, som man virkelig, altså de kan blive så stærke, hvis man bare er villig til at arbejde med dem. Ja. Og som jeg også er helt enig med dig i, altså det handler jo i princippet ikke om dem. Altså det handler jo ikke om, hvordan de er, eller hvad de gør. Det handler om, hvordan man selv er i det. Altså at det handler overhovedet ikke om, at der er nogle af mine relationer, som var forkerte. Det handlede om, at jeg var for usikker i dem.
Yeah.
Eller at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle være mig selv i dem. Altså, at der er også nogle relationer, jeg har haft, hvor jeg har set ekstremt meget op til de mennesker, og har hele tiden forsøgt at gøre mig selv bedre, fordi jeg skulle leve op til, at de var, som de var, ikke? Hvor der har jeg også været nødt til at sige, at den relation er vildt god at have, for jeg lærer så meget af det menneske her, men jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, der presser mig i den relation? Hvorfor er det, at jeg føler mig mindre værd i den relation? Og hvordan kan jeg få mig til at føle mig ligeværdig? Og det er nogle af de bedste relationer. Det er dem, hvor man går ind og siger, at der er et eller andet her, der er svært, men hvor har jeg bare lyst til at arbejde med det, for at gøre det endnu, altså for at gøre det godt.
Yeah.
Og jeg kan også sige, nu sagde vi lige i starten, at vi begyndte at snakke af det der med, der er jo ikke, vi har ikke erfaring med, at der er nogle af vores relationer, som er faldet fra, når man er begyndt at arbejde med sig selv, tvært imod. Yeah. Altså hold nu fast nogle relationer, jeg har fået mig, også med parforhold. Altså det er grænseoverskridende i starten at sætte grænser, og sætte tydelige grænser, og blive bare en banehalvdel, og virkelig sådan, det her, det arbejder jeg med, take it or leave it-agtigt, ikke? Men hold nu fast et udviklingsarbejde, der er kommet i mine relationer, og hvor er min kommunikation med mine medmennesker blevet vanvittig, for at sige det. Altså, fordi jo mere, at jeg har sat grænser, jo nemmere har det også været for de andre mennesker at sætte deres grænser. Det er så rart at være i et venskab eller i et parforhold for mit vedkommende, hvor man er tydelig med sine grænser.
Ja.
Og det tror jeg, at det er den udfordring, jeg har haft i alle mine relationer, men særligt i mine nære relationer, det der med at få sat sine grænser. Fordi jeg har altid tænkt i nære relationer, at der jo ingen grænser. Der skal man kunne sige alt og gøre, alt og ville, alt og kunne det hele, ikke? Der har jeg bare fundet ud af, prøv her, det er ikke allerede alle relationer, jeg kan alt med. Og det er vigtigt, at jeg er tydelig mine grænser, fordi ellers ved de ikke, hvor de har mig, jeg ved ikke, hvor jeg har dem.
Ja.
Og det er der, det svære arbejde lå for mig.
Ja, ja. Grænsesætning er super svært. Et er jo at føre det ud i livet, og få sagt det fra, eller til, eller på de rigtige steder og sådan noget. Men lige så svært er det jo også at finde ud af, men hvor går mine grænser hen? Altså sådan, hvad er det i virkeligheden, jeg ikke bryder mig om? Og sådan. Altså, så der er jo hele den der del, men grænsesætning er mega essentielt i det her. Og nu snakkede jeg faktisk blandt andet også med en veninde i telefonen i går, om sådan noget med børn og børneopdragelse, og det var sådan noget i hendes parforhold, hvor de var uenige eller sådan et eller andet, ikke? Men hvor vi også sådan, hvor hun også præsenterede den der pointe, som er så banal, ikke? Og alle kender den, og alligevel så er den bare så sygt vigtig, det der med, at det kærligste, du kan gøre over for dine børn, det er at sige nej.
Ja, ja, ja.
Altså fordi et er, at de lærer jo at mærke sig selv, når der er en grænse fra dig, men det er jo også en måde at legitimere på, at okay, mor og far må gerne sige nej, så jeg må også godt sige nej over for andre mennesker. Ikke?
Mm.
Så de også lærer, at der sker ikke noget i relationen over, at ja, det er træls, jeg bliver ked af det, jeg får ondt i maven, men det er bare følelser, dem må man gerne have. Men jeg bliver ikke afvist af mor og far. Altså mor og far er der stadigvæk, hvis jeg bliver ked af det, til at trøste mig. Ikke? Også når man bliver teenager, eller også når man bliver voksen. Eller,
altså, ja, ja, ja.
Så på den måde bliver de jo også trygge i at gå ud, når de så kommer ud i nogle relationer, som spørger, vil du være med til det her, eller ej, var du også træls, at du ikke gider det, eller andet. Så bliver det jo nemmere at sige, men jeg stå fast i sig selv og sige, men det gider jeg ikke, men jeg vil gerne det her.
Mm-hmm.
Altså, så det er jo grænsesætning helt fra barnsben, men det er jo også hvis vi ikke er trygge i det som voksen, så er det jo en kæmpe vigtig del at lære. Ikke?
Ja. Ja, og det er egentlig sjovt, at man kan sidde og sige, at det er så banalt, ikke? At du ved, sætte grænser, og så bliver det godt. Det hele bliver godt med grænser. Fordi jeg har altid lært, at grænser var dårlige, og du ved, du skal helst sørge for at tage hensyn til alle andres grænser, men dine skal du helst udvide så meget som muligt. Altså, det er jo ikke det, jeg har fået at vide som barn, vel? Men det er ligesom det, jeg i min voksenliv sådan føler, at det er det, jeg har lært hjemmefra, ikke?
Ja.
Men nu har jeg bare fundet ud af, hvor er det bare dejligt at være sammen med mennesker, som har tydelige grænser.
Ja.
For så slipper jeg for at fornemme, hvor deres grænse går, for så har de bare sat den. Altså, og specielt, når man jo skal få ting til at hænge sammen i en hverdag som familie. Tænk, jeg har jo ikke børn selv, men vi har en hundevalp, som har virkelig testet mine grænser, lad mig sige det sådan. Ja. Ikke at det samme som børn overhovedet. Men altså, den dialog, jeg har med min kæreste omkring de ting, altså sådan at få sagt, nej, det her, det vil jeg ikke. Hvis du gerne vil have, det bliver gjort, så må du gøre det. Eller altså sådan, der, ja, jeg tror bare, det bliver en gentagelse af at sige, at god kommunikation er virkelig fedt, hvis man også har klare grænser.
Ja. Ja, lige præcis. Grænser er jo en del af god kommunikation. Og hvis man sådan kigger sig om i sin omgangskreds, så, eller sådan er det i hvert fald for mit vedkommende, sådan er det blevet, at det er jo dem, der er tydelige, men kærlige i deres grænsesætning, som jeg også er sådan mest tryg til at gå til og spørge om et eller andet, eller bede om noget, eller der hvor jeg stoler på, at de nok sådan skal få sagt noget. Det ved du i hvert fald også i forhold til altså hele mentorforløbet og sådan noget. Altså det her med, at jeg jo også har en tillid til, kan man sige, når jeg lukker folk ind, og har for eksempel dig, du har været med som mentor, ikke? Altså sådan er med som mentor, at jeg så også har en forventning om, at hvis der er noget, der går galt, eller noget, du ikke vil mere, eller et eller andet, så siger du tydeligt, så her går min grænse. Fordi ellers får jeg jo brugt en masse ressourcer på bygget et eller andet op, som så meget hurtigt bliver pillet ned igen, ikke? Altså så kommer man til at føle sig sådan lidt, du ved, ej, det var fandme også træls, så hvorfor sagde hun ikke noget, og hvorfor gjorde hun ikke det? Altså sådan, og der er det bare meget nemmere, hvis man siger, prøv at høre her til jeg ikke længere. Ikke?
Ja. Ja, eller når der bliver sagt noget, enten på mentorforløbet, at vi giver et råd videre, eller et eller andet til en klient, og vi selvfølgelig siger det, som vi tænker, eller du ved, det er vores overvejelse i den problematik, de ligesom præsenterer, ikke? Hvor så siger personen sådan, du ved, der kan jeg lige mærke, der får jeg lidt en følelse af, når du siger det her. Eller, hov, der kan jeg lige mærke, det forstår jeg sådan her, kan du lige uddybe, fordi det er jeg ikke helt sikker på, jeg lige er helt med på. Altså, at man ligesom ikke prøver at please den anden ved at altid forstå, hvad der bliver sagt, og altid være med til de ting, der bliver foreslået, og altid synes, det er en god idé, når folk siger det ene eller det andet, ikke? Ja. Men også sådan, hov, jeg kan faktisk lige mærke, når du siger det der, så får jeg det sådan her. Kan du lige prøve at forklare, hvad du mener med det?
Ja, præcis. Lige præcis. Så ja, så jeg tænker, det her med, altså med relationer er virkelig vigtigt at arbejde med. Og nu sagde jeg også det der med, at dem, der i virkeligheden er tryggest at gå til, er jo dem med de tydelige, men kærlige grænser. Men det er jo også sådan, og det skal man måske lige skrive sig bag øret og vide, at det er en del af processen, og at det her er en proces. Men i starten, når man går i gang med at sætte grænser, så kan man meget godt komme til at blive lidt firkantet og lidt hård i kanterne.
Ja.
Så de første par gange, når man skal lære at formulere sig, eller sådan havde jeg det i hvert fald, og jeg ved mange på mentorforløbet har det også sådan, så kommer man til at sige nej, eller det vil jeg ikke, eller ej, hvor træls, eller au, det gjorde ondt, nu må jeg også et eller andet, eller du ved, det bliver sådan lidt, altså andre mennesker kan godt komme til at slå sig på det, og det vil jeg godt understrege, det må de godt, det er ikke så meget det handler om, de kan godt, der sker ikke noget, de popper op igen, de skal nok komme over det, ikke? Men efterhånden, så man bliver bedre og bedre til det, så lærer man jo lige så stille at få nogle blødere formuleringer, så det ikke nødvendigvis bliver nej, men det bliver, ej, det lyder spændende, det kan jeg mærke, det er måske ikke lige for mig, men hvis du en dag finder ud af noget i den her retning, kunne det være mega fedt. Altså, du ved, sådan, der er jo rigtig mange måder at sætte kærlige grænser på, ikke? Men fair nok, at det i starten bare hedder nej, eller det skal jeg lige tænke over, eller det er ikke lige mig, eller altså sådan, fair nok, ikke?
Ja, og man føler jo også, at man sætter en grænse, det husker jeg i hvert meget tydeligt, at det gjorde ondt i hele kroppen.
Ja.
At det var ubehageligt at sige højt, hvis der var noget, jeg ikke ville, eller noget, jeg ikke synes var rart, eller, altså det var simpelthen, min krop var sådan, den slog knude om sig selv, ikke? Men jeg fandt også bare hurtigt ud af, at det var jo en succes alligevel. Så sådan, som vi tit refererer tilbage til, sådan, man skal også ud og have sin egen succesoplevelser. Ja. Altså man skal ud og finde ud af, hey, når jeg sætter den her grænse, så bliver der faktisk lyttet til den, og det føles rart. Det føles måske ikke rart, når jeg får det sagt, men det føles rart lige efter, eller dagen efter, eller hvad man nu kan finde på, ikke? Altså, og det kan være noget så simpelt, som der bliver spurgt til forældremødet. Anne-Sophie, vil du skrive referat? Nu er jeg ikke forælder, men lad os sige, at Mette, vil du skrive referat?
Ja.
Og Mette får sagt sådan, ej, det kan jeg faktisk sige mærkeligt nu, jeg er faktisk bedre, end bare lige sidde og lytte, eller et eller andet, ikke? At det kan føles ubehageligt at sidde foran en hel selskab og sige nej til at blive bedt om at skrive referat, men hold fast for, at det er rart ikke at skulle gøre det, eller sådan. Ja. Så det kan være i alle mulige størrelser, ikke kun i relationer, men også altså, ja, grænsesætning generelt er jo bare...
Ja. Ja, præcis.
Et svageord, eller hvad siger man sådan, det er jo nærmest sådan en del af de 10 bud på forløbet.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er en af de vigtige ting. Og, Og når man så når der til, hvor vi er, Anne-Sophie, så du siger det der med, at det kan være sådan ret svært i starten at begynde at sætte grænser, og man kan få ondt i maven og sådan noget. Når man så når der til, hvor vi er, så får man ondt i maven, hvis man ikke gør det.
Altså, ja,
så, så er det sådan lige modsat, ikke? Altså, så bliver man sådan, hvis man ikke får sat den der grænse, så kan man bare mærke, for helvede, der skulle jeg da vist lige have gjort noget. Nu betaler jeg prisen for det. Hvad skal jeg gå tilbage og alligevel få sat den der grænse og få sagt nej tak alligevel? Eller skal jeg håndtere min egen følelse og så komme videre, ikke? Og også apropos det der med referatet og referatskrivning og kagebaning, og jeg ved ikke, hvad man ellers kan få sagt ja til ekstra opgaver på arbejdet eller sådan. Altså, der er jo alle mulige ting, man kan få sagt ja til, ikke? Som i virkeligheden ikke passer til en. Men det er ikke fordi, at hvis vi slår et slag for, man altid skal sige nej. Det er overhovedet ikke det handler om. Men det handler om, at man skal gøre det. Man skal sige ja til de ting, man kan mærke er gode for en, og som man har overskud til. Og hvis man, altså jeg, nu sidder jeg ikke lige nu i nogen forældrebestyrelser eller et eller andet, men jeg har jo tidligere siddet i forskellige bestyrelser, sådan, altså frivillige bestyrelser. Ikke? Mm. Nogle gange så synes jeg, at de der opgaver, de var fede, og andre gange så synes jeg ikke, de var så fede. Og nogle gange så kan man jo selvfølgelig godt tage en forholdet, fordi der ikke er andre, der gør det, men det er bare vigtigt, at man gør det fra et sted, hvor man kan mærke, at jeg kan godt rumme den pris, det kommer med, og ikke fra sådan en, jeg gør det, fordi ellers er jeg bange for, at de andre, de tænker dårligt om mig.
Ikke? Mm.
Ja, og det synes bare, der er en stor forskel i det.
Ja. Ja, også i sociale relationer, det er det samme, der gælder der.
Ja, ja. Præcis. Ja. Var det vi skulle omkring med sociale relationer?
Det synes jeg, vi kom vidt omkring, synes jeg. Men ja, der er jo en masse ting med sociale relationer, som vi ikke har talt om. Så det kan være, det bliver et andet afsnit en dag.
Ja, det kan være. Der er i hvert fald rigtig meget omkring sociale relationer.
Mm.
Ja. Men ellers så tænker jeg, at så er der vel i virkeligheden nærmest kun tilbage at sige tak for i dag. Som Anne-Sophie startede med at sige indledningsvis, at hvis du står lige nu med fingrene på vej ind i køkkenskabet og åbner køleskabet for at se, om der er noget lækkert, der har brug for et helt konkret værktøj til at stoppe det lige nu, så hop ind på vores hjemmeside og find Stop Akut Overspisning, som er en metode, som her nu kan hjælpe dig til at stoppe den akutte spisetrang. Ikke? Og vi anbefaler det som et rigtig godt sted at starte, både hvis man er nysgerrig selvfølgelig på vores metoder, men også hvis man generelt tænker om denne her vej er en vej at gå, frem for måske en ny slankekur eller en ny træningsplan, eller hvad det nu kan være. Men ellers så vil jeg bare sige tak for i dag.
Og ja, tak fordi du lyttede. Ja. Det gør vi.
Hej.